та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сэмбэтсэн номтой тарих подкастын сонсож та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, өнөөдрөөс эхлээд Сайшо Хирошигийн Өглөөний хүн гэдэг номыг цуврлаад уншиж өгье гэж хэллээ. За, энэ хүн номыг бол 2008 онд Улаанбаатар хотод Beat Press компанид орчуулсан хэвлсэн байна. За, сүүлийн үед бол коронавирусын цар тахалтай холбоотойгоор хүмүүс ер нь гэртээ байх нь их байгаа. За, ингээдтэй бол мэдээж гэртээ байгаа учраас өглөө унтаж өнгөрөх нь бол бас дийлэх болоод энэ удаа гэж ажиглагдчихж байгаа. За, тийм учраас өглөөний хүн байна гэдэг нь ер нь ямар ач холбогдолтой юм? Ер нь яг үндсэн өглөөний хүн байх нь ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг энэ хүн номноос бүгдээрээ мэдэж авцгаая. Өглөөний хүн гэдэг нь байгалийн хэмнэлээр амьдрагч юм. Хүн төрлөختөн өнгөрсөн хэдэн сая жилийн турш нар мандал босч, нар жаргал унтаж, байгалийн зам ёсыг дагаж амьдарч ирсэн. Өглөөний хүн нь хүн төрлөختний эрт дээр үеэс хадгалж ирсэн удамшил ба бие махбодын хэмнэлд дасан зохицсон хүн юм. Өдрийг захиран жолоодох юм. Үүрийн гэгээтэй хамт шинэ өдөртэй золгодог өглөөний хүн нь өдрийг төлөвлөж, цагийг захиран жолоодож, ажлыг голлон удирддаг. Өөрийн амьдралыг захиран залгч юм. Ажил төрөл ба гэр бүл чөлөө цагийнхаа тэнцвэртэй байдлыг хадгалж чаддаг, бие махбод болон оюун санааны хувьд эрүүл сарвал амьдардаг хүн амжилтанд хүрдэг байна. Амьдралын зорилгоо хэрэгжүүлж чадагч. Амжилтын оргилд хүрч чадсан хүн бүгд өглөөд сэргэлэн болж мөршөд сэргэг байдаг зан чанарын онцлогтой. Амжилт бүтээлээр дүүрэн эдгээр хүмүүсийн өглөө бүр нь давтагдашгүй, гэрэл гэгээтэй, ирч хүчтэй байдаг. Жинхэнэ эрүүл их аз жаргалыг эдлэгч юм. Өглөө сэтгэл өөдрөг сэрж цаваа болсон хүн өдрийн ажил хэрэгээ зөв зохицуулж, иргэн тойрныхоо хүмүүстэй чөлөөтэй сайхан харьцаж, эерэг энерг цацруулж байдаг. Мөн хэдий их ажилтай, гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байх цөөн хормыг аз жаргал дүрэн өнгөрөөж чадна. Ингэснээр урт насалж, удаан жаргах амьдралын их хүч, сэтгэлийн тээхийг хуримтлуулах болно. Өглөөний хүн болон өөрчлөгдөх нь амьдралын тань утга төгс болгох үедэстэй. Тэр хүн бол таны ажлын хамтран зүтгэгч үлээ. Одоо та тэр хүнтэй хамт багийн дараа нарын хуралд оролцож байна. Түүний цэвэрхэн цагаан цамцан цайран гэрэлтэн. Түүний ярианы өнгөн урдийн адил тав тодорхой бөгөөд өөртөө бүрэн итгэлтэй байла. Түүний хилж ярьж байгаа нь өөртөө итгэлтэй, шийдвэр төгс, бүрэн бэлтгэгдсэн мэт ямарч эргэлзээ тэнэгэл зэргүй байдлыг гэлтгэн. Харин тэр үед таны нүд үлцэж улайсан байх ба ер нь л нойрмогдуу шинжтэй байв. Цагаан цамцны тань зах дээр өчигдрийн их болов уу гэмээр хоолны улмөр үлджээ. Дарга санал бодлыг тань асуухад та хурлын ерөнхий агуулгыг сайн ухаарч ойлгоогүй тул IC-г нь харж байгаад арай ч үе ч төгтдсэн хариултаар арга цаан өнгөрөө. Хурал дуус халдад дарга тань баг тус бүрийн ажлыг хуваарлж өгөх үед та арай хийн багийнхаа үүрэгт ажлыг бичиж аваад хурлын өрөөнөөс гарна. Дараа нь болох үйл явц ерөнхийдөө маш ойлгомжтой. Тэрээр өөрийн багийн ажилчдыг цуглуулан энэ удаагийн төлөвлөгөөний зорилго болон тооцоолсон амжилт үр дүнг тайлбарлан тэдний ажиллах урам зориг бадраасан үг хэлэх болно. Тэгтэл таны хувьд багийн үүрэгт ажлыг ингэс тэгсхэн хуваарлж багийн гишүүдтэй өгсөн болцоход өглөөний хурлыг ашгүй нэг юм өнгөрөөлөө гэж санаа амарч зөөлөн сандал чигдэн суух үзье. Гисэн хэдий ч удалгүй ажлын үр дүн гарч тиймэрхүү байдал үргэлж давтагдах юм бол та дахин түнтэй хамт зэрэгцэн суугаад хуралд оролцох боломжгүй болох өдөрч ирж магадгүй юм. Уг нь та хоёрын ажилд анх орж байсан үеийн дүр төрх хоорондоо төдийлөн ялгагдаад байх зүйлгүй. Тэгтэл ямар гэчийн зүйл та хоёрын хооронд ийм том ялгааг бий болгож өрхвө? Танд мэдээж янз бүрийн шалтгаан алдах байх. гэрээс ажил хүртэл дэмдүү хол. Эхнэрийн хайр халамж хангалтгүй. Багийн гишүүдийн мэрэгжлийн ур чадвар дутмаг. Компани удирдлага хит хуучинсаг учраас хичээнгүй ажиллах хүсэл сонирхол төрдөггүй. Хүмүүстэй маш найрсаг, сайн харилцаатай болохоор оройн цагаар уулзалт цуглаан ихтэй. Түүнээс гадна хийх ажил үстэй толгооноос их тул оройн цагаар ажиллах хэрэгч цөөнгүй гардаг гэх мэтэр та түмэн зовлон мянган бэрхшээл тоочж болно. Ерөнхийдөө дээрх бүх зүйл гол шалтгаан болж чадахгүй. Таны асуудал ганцхан зүйл байна. Тэр нь өглөө юм. Таны өглөө болон тэр хүний өглөө ямар дүр төрхтэй байдаг вэ гэдгийг харахгүй байсан ч илэрхий мэдэж болно. Та хүнжил дотроосоо гараа арай ядан гаргаж сэрүүлэгтэй цагныхаа товчлуурыг дарчхаад дахин биеэ атруулан хөвтөж байх тэрхүү агшинд тэр хүн гэрийнхээ ойролцоох цэцэрлэгт хүрээлэнд зугаалангаа байгаль ертөнцийн тунгалаг өглөөтэй золгон шин өдрийг төлөвлөн алхаж байдаг үзье. Та хоёр дахь удаагаа сэргүүлэнгийн товчлуурыг дарж энэ өглөө дургуйцсан байх хооронд тэрээр их нэртэйгээ хамт энэ тэрийг ярилцсан өглөөнийхөө цайг ууж суух болно. Та дөнгөж орноосоо сугарч шүдний яогоо шахаж байх суур түүнийг ихнэр нь инээмсэглэл дүүрэн харцаар ажилд нь үдэж байх болно. Таныг бэлдэж тавьсан өглөөний ундаач хайхралгүйгээр ихнэрийнхээ өглөж янших дуу сонсосоор гэрээсээ гарч байх үед тэрээр хөнгөө сэлүүхэн метро автобусанд сун ном уншингаа ажил руугаа явж явах болно. Таны ялаа багтахын аргагүй пиг дүүрэн унаанд бариулаас зүгдэн хар хөсөө цовуулан зогсож байх оронд тэр ажлынхаа ширээний ард суун цагийн хуваарай нэгтлэн материал баримтаа бүрдүүлж байна. Та ажил эхлээд 5 минут өнгөрсөн хойно санд минд гүн орж ирэхэд тэр хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ цуг хурлын танхимд цайн унгаа хурл эхлэхийг хүлээж суулна. Түнчлэн одоохондоо тэр хүн таны хувьд хамт ажилладаг хүн боловч тун удалгүй таны удирдлагад ажилладаг залуучууд түүний оронд тантай хамт ажиллах цаг ирэх болно. Амжилтанд хүрсэн хүмүүс эртэж хичээнгүй хүмүүс байсан. Өглөөг сайн ашиглаж чаддаг хүн өдрийг өдөртөн захирч чадах ба өдрийг өдөртөж байгаа хүн амьдралаа зөвч холоодож чаддаг үлээ. Амжилт нь өглөөнөөс шалтгаалдаг. Дээрх тохиолдлыг зүгээр л нэг жишээ гэж бодох юм бол маш том эндүрэл юм. Та сурагч, албан хаагч, хуваарай аж ахуй эрхлэгч, менежер, чөлөөт уран бүтээлч, ер нь ямар ч мэрэгжлийн хүн байлаа дээрхтэй адил зүйлтэй тулгарч болох юм. Хин нэгэн хүний амьдралыг өөлж муулах та биш. Өнөө үеийн хүн төрөлхтний амьдрал маш хурдацтай өөрчлөгдөж, шүний амьдрал газар авч байгаад гол асуудал оршин. Хүн төрөлхтөн гэрэл гэгээ цацарсан шүний амьдралтай болсон явдал нь тун саяхных буюу хөгжил дэвшил, хотчлолт, даяарчлал зэрэгтэй амин холбоотой билээ. Хүн төрөлхтний соёл иргэншил нь шүний харанхуй хүртэл даван дийлсэн боловч түүний сөрөг үр дагавар бас нилээдгүй байсан. Тэр дундаас шүний амьдрал өргөжим тэлж байгаа нь тун ноцтой хэрэг юм. Хүн төрлөختөн урт удаан хугацааны турш нар мандал босч, нар жаргал унтдаг амьдралын химнлийг дагаж ирсэн билээ. Хүний бие махбодч гисэн тэрхүү химнэл зөгцөн хөгжиж иржээ. Тэгтэл 100 жил хүрэхгүй богино хугацаанд шүний амьдрал ноёрхож ирлээ. Өнгөрсөн зуунд би болсон тоо томшгүй олон шин өвчний нэлээд нь үнээс үүдэлтэй. Өдгөө шүний цагаар хөгжиж цэнгэх төдийгүй ажиллаж болох нийгэм бүрэлдэн тогтжээ. Иймэрхүү шин тогтолцоог эртний нам тайван үетэй харьцуулан хуучныг нь санагалцах нь утгагүй л дээ. Гисэн ч хэр хэмжээнээсээ хитэрсэн шүний амьдрал, эмх замбраагүй байдал, нойрны дутагдал гих мэт зүйлс нь хувь хүн төдийгүй нийгмийг тэр аяар нь гач тогтолцоонд оруулж байна. Өмнөх жишээнд дурдсан шиг ухаалгаар амьдарч байгаа хүмүүс олонч зөв амьдарч чадахгүй байгаа нь түүнээс хэд дахин олон байгаа нь тун ноцтой асуудал юм. Япон улсад л гэхэд 1975 онтой харьцуулахад 1995 онд өглөө босох цаг нь 20 минутаар хойшилсан гэсэн судалгааны дүн гарсан байна. Энэ ялгаа баг тоо гэж юу? Тийм байж ч болох юм. Гэхдээ байнгын цаг хоошлсоор байгаа гэдэг нь гол асуудал бөгөөд иймэрхүү чиг хандлага цаашид улам дамжрах төлөвтэй байна. Шүний амьдрал нь тухайн хүний эрүүл мэнд төдийгүй амьдралыг сүйтэлж мэдэх юм. Тиймээс одоо өглөөний хүн болж өөрчлөгдөн төлөвшөх хүсэл тэмүүллийн өчүүхэн төдийч хоош тавьж алхуурлах хэрэггүй. Өглөөний амьдрал нь зөвхөн цагийг өдөртөн зарцуулахын төлөө байдаггүй юм. Өглөөний хүн болж өөрчлөгдөх нь өөрийн тань амьдрал болон таны эргэн тойронд буй хүмүүсийн сэтгэл санаанд ч өөрчлөлтийг авчирдаг. Өнгөрсөн хэдэн 10 жилийн турш өглөөний хүний талаар судалж үүнийг олон түмэн дэлгэрүүлэхийг хичээж ирсэн зохиогч энэхүү номоор дамжуулан амлаж чадах дараах 4 өөрчлөлт бий юм. 1-дүгээрт бие махбод болон оюун санааны нийцэлтэй ирч хүчээр дүүрэн шинэ өдрийг эхэлж чадна. Өглөөг оройтож эхэлдэг хүн өглөөг таагүйхэн сэтгэлээр солобгор дорой байдалтай өгдөг хүний хувьд тэр өдөр зөнд нь хайсан өдрөөс ялгаагүй юм. Харин нөгөө талаар байгаль ертөнцийн өглөөтэй нэгэн агаараар амьсгалж шинэ сэргэг урмаар өдрийг эхлэх нь амжилтыг аль хэдийн захиалчихсантай адил юм. 2-дугаарт амьдралдаа тайван чөлөөтэй байж зэрсэндөө хүрч чадна. Энд тайван чөлөөтэй байна гэдэг нь зүгээр нэг амралтыг хэлж байгаа биш юм. Өглөөг үр дүнтэйгээр ашиглавал бүх ажилд тайван чөлөөтэй хандах боломжтой. Тайван чөлөөтэй байж чадвал эрхэлж буй бүх ажил үйлс тань зам ёсороо гүйцэлдэх болно. Алдгаж сандран ямар ч зав чөлөөгүй байдлаар хийсэн ажил ихэнхдээ төдийлөн сайн болж бүтдэггүй гэдгийг та туршлагаасаа мэдэх үзье. Түүний нууц нь өглөөд л байдаг юм шүү дээ. 3-дугаарт дэлхийн ертөнц болон өөрийн амьдралдаа хандах хандлага өөрчлөгдөн. Өглөө ба орой шүн аль нь вэ гэдгээс шалтгаалan хүний бие сэтгэл тухай бүрт өөр өөр хариу үйлдэл үзүүлдэг. Голдуу шүн өлдөл болтол сэрүүн байдаг хүмүүс хайрцангуй эмзэг мэдрэмтгий гутрангуй байх ба тайван бус байх нь илбэг. Харин өглөө эрт цагийг сайтар ашигладаг хүн ухаалаг, идэвхтэй, юмд уул суртай тайнаар ханддаг байна. 4-дүгээрт эрүүл сарвал урт удаа наслах болно. Зүгээр нэг урт удаа наслана гэдэг утга учиргүй. Хэн бүхэн эрүүл бий, сарвал ухаантай байж урт удаа наслахыг хүсч мөрөөддөг. Эрүүл сарвал урт удаа наслаж буй ахмадуудаас шүний амьдралтай хүнийг олох хэцүү. Залуу насндаа өдөр шүнийг ялгалгүй ажиллаж, тодорхой хэмжээний эд баялаг, алдар нэртэй болсон хүмүүс байх боловч ихэвчлэн дунд иргэн нас гармагцаа гинэт нас орох юм уу? Архаг хүнд өвчнд баригдан үлдсэн насаа өнгөрөөдөг. Эрүү сарвал байдлаа хивээр хадгалж, урт насалсан төдийгүй амжилтанд ч хүрч чадсан хүмүүс хэдийгээр их хэмжээний цаг хугацааг ажил төрөлдөө зарцуулсан ч тогтмол өглөөний амьдралаар амьдарч хэвшсэн байдаг. Өглөөний амьдрал бол хөвшил юм. Ихэнх хүмүүс тухайн өдрийнхөө ажлыг өглөө эрт хийж эхлээд нар жарахаас өмнө хийж дуусгах ёстой гэдгийг сайн мэддэг. Гэсэн ч бодит байдалд хэрэгжүүлэх нь яг цагаат болохоор хэцүү байдаг. Харин нэгэнт хийж дадсан бол аливаад ядаж зөвхөх зүйлгүй. Тиймээс энэ ном танаас 100 өдрийн өөрчлөлтийг хичээнгүйлэн хийхийг л санал болгож байна. 100 өдөр нь ямар нэг өөрчлөлт хий гэсэн хичээл зүтгэлийг хүнд гүйцэд бий болгож түүнээс хойш ухамсартайгаар хичээл зүтгэл гарахгүй ч тухайн үйлдэл аяндаа хийгдэх дадал хэвшил болоход зайшгүй шаардлагатай хугацаа байдаг. Өглөөний хүн болно гэдэг тийм ч хэцүү биш. Гэвч маш богино хугацааны дотор өглөөний хүн болох арга зам үүнээс өөр байхгүй. 100 өдөр хүнд богинохан мэд санагдаж ч болно. Эсвэл урт санагдаж ч мэднэ. Харин энэ хугацаанд заавал хичээж зүтгэх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй. Тэгж чадвал түүнээс хойш огтхонч санаа зовх хэрэггүй. Яагаад гэвэл тэр үед бие махбод тань өөрөө мэдээд хөдөлдөг. Тийм учраас 100 өдөр нь урт мэд боловч тодорхой нэгэн амлалтын хугацаа гэж хэлж бас болно. Энэ номын 1-2 дугаар хэсэгт шүний амьдралын хор уршиг болон өглөөний амьдралын ач холбогдлыг дэлгэн харуулна. Энд зохиогч өөрөө бусад хүмүүстэй ярилцаж, зөвлөлдөх үеэр ажиглаж мэдсэн бодит жишээ өргөн ашиглажээ. Эдгээр бодит жишээ баримтаа дамжуулан хэрхэн өглөөний хүн болж болох вэ гэдэг талаар нэлээд дэлгэрэнгүй дурдсан болно. Мөн бодит жишээнээс гадна шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нойрсох цаг хугацаа ба хэдий дунтаж босох цагийг тогтоох зэргээр өдрийг үр дүнтэй ашиглахад хэрэгтэй мэдээ материалыг ч гэсэн оруулсан. Сүүлийн 3 дугаар хэсэгт өмнө өгүүлсэн дээрээ үндэслэн өглөөний хүн болохын төлөө 100 өдөр буюу 14-7 хоногийн төлөвлөгөөг бичиж танилцуулах болно. Хэрэгс хэтэрсэн том төлөвлөгөө юм уу? Хэрэгжүүлж байгаа замын дундаас бууж өгч орхихгүй байх алгуур аяндаа бий болох өөрчлөлтийг санал болгож байна. Эхнээсээ дэндүү их шунах буюу хэтрүүлэн хийж болохгүй. Тиймээс хэрэгжүүлэх явцад 7 хоног тус бүрт анхаарах ёстой зүйлс бодит байдалд хэрхэн хийж гүйцэлдүүлэх арга замыг танилцуулсан. Энэхүү загварын дагуу хувь хүн тус бүр өөрийн нөхцөл байдал тохирсон хөтөлбөр зохиох нь бас нэг сайн арга муу юм аа. Сайшо Хироши. Өглөөний хүний талаарх судалгаа явуулж хүмүүст зөвлөх болсон мэн гацаагүй имж байсан аавынхаа мэрэгжлийг өвлөн авч ажиллах болсонтой холбоотой юм. Ааваасаа эхлээд 40 гаруй жил шүний амьдралд автсан хүмүүстэй харьцсны дүнд дараах дүгнэлтэнд хүрсэн билээ. Өглөөний хүн болж амьдрна гэдэг нь амьдралын бүхий л өөрчлөлтийн их үндэс болдог. Өглөөний хүн болоход төгс төгөлдөр шалгарсан арга зам гэж байхгүй. Өглөөний хүн болон өөрчлөгдөхөд тухайн хүний туйлын чин хүсэл ба зоримог хичээл зүтгэлээс өөр зүйл тус болохгүй. Тийм ээ. Би таныг энэхүү номыг уншсанаар өөрийнхөө үнэн бодит байдлыг эргэн хараасай гэж хүсэж байна. Тиймээс дутагдaltaй талаа ойлгож өөрчлөгдөж чадна гэж өөртөө бат итгэлтэй байж бодитоор хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө гаргахыг хүсэж байна. Энэхүү номын ач холбогдол чухам үүнд л оршиж байгаа юм. Мөн түнжлэн бодит байдал санаж бодсноо хэрэгжүүлэхэд тань хамт байх болно. Энэ номыг уншиж амьдралдаа үр бүтээлтэй хэрэгжүүлснээр өөрчлөгдөж чадна гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа л бол би танд амжилтыг хүссэн өрөөхийн зэрэгцээ юм. Таныг амжилтанд хүрэх чадна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна. Эргэж боцолгүй урагшаа. Сайшо Хироши.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.